Hej, det er Abelone igen. Talsmand for fredagsskolens hovedsponsor, det kollektivt ubevidste. I de sidste par måneder har vi haft Martin og Nikolaj herinde hos os, hvor de har hjulpet os med at rydde op i alle de ting og sager, som er blevet efterladt her, af både mennesker og sikkert også andre typer af væsener, som bruger det kollektivt ubevidste til at træffe de vigtige valg. Vi er meget taknemmelige for fredagsskolens hjælp til at få styr på alt det gamle nag. Rester af uretfærdighed, folk har været udsat for. Forestillinger om andres vurderinger og motivationer. Og alt den frygt for det ukendte, som folk løbende efterlader herinde. Og som hurtigt kan gøre vejene helt ufremkommelige. Vi tager vores opgave om at samle alt det helt almindelige mentale skrammel sammen og affaldssortere det korrekt meget alvorligt. For hvis ikke vi gør det, så bliver det rigtig svært at holde humøret oppe og ikke blive fortabt i alt det vigtige, som I skal. Og så bliver vi først for alvor fanget af vores indre vagter, der foran bogporten, af vores frygt for at springe fra badebroen ned i søen. Forbindelsen bliver afbrudt på vej op til bjergtemplet, hvor blommetræerne blomstrer i februar 2023.
Da Tobias Bornak gav den første undervisning nogensinde i fredagsskolen i at arbejde for den grønne omstilling i en pensionskasses bestyrelse, bad vi ham vælge et fag, som vi kunne putte på fredagsskolens skoleskema.
Der er en bog, der har betydet meget for mig, er den bog, der hed Magteliten, som udkom for et par år siden. Den var lavet af Christoph Ohmann og Anton Grau, og de satte sig simpelthen ned og prøvede at kortlægge alle væv i Danmark. Så hver eneste gang nogen var medlem af en bestyrelse et eller andet sted, eller en virksomhedsledelse, så puttede man dem ind. Og så lavede man sådan noget netværksmatematik henover det, og prøvede at regne ud, hvem er egentlig forbundet til andre, der er forbundet med mange mennesker. Og lige så stille, så vil man så finde ud af, at der er faktisk en kerne. Så der er de her 123 mennesker, som bare har en helt enorm mange forbindelser til andre mennesker, der er meget, meget velforbundet. For mig var det ret overvældende at se, hvor mange mennesker, der har en lille bitte indflydelse i Danmark, og måske sidder med et sted, og hvor få mennesker, der er i virkeligheden selv i et land som Danmark, som vi oplever som meget lige og fladt, uden de store sådan forskelle, hvor få mennesker, der i virkeligheden er med til at betyde enormt meget. Og det tror jeg også har givet mig sådan en interesse for, okay, men så må man jo gå efter og prøve at påvirke de mennesker, der har den indflydelse, eller komme så tæt på nogle af de mennesker. Det kan også være, at man kan også tænke det på en anden måde og sige, at der er faktisk nogle organisationer, der har rigtig mange penge. Så når vi arbejder med de her demokratiske virksomheder, så har vi i høj grad gået efter de virksomheder, som havde, vi havde sådan en tommelfingerregel, der sagde, da vi var studerende, at vi engagerede os kun i valg, hvor der var mindst 10 milliarder på spil. Vi prøvede at tvinge os selv til at tænke stort hele tiden og sige, at hvis vi rigtig skal batte noget, så skal vi have mindst fattige organisationer, der har 10 milliarder. Og det betyder, at det er de her mennesker og de her steder, vi skal prøve at skubbe til. Så et sted på skemaet kunne man nok godt have noget omkring magt, elite og hvordan man ligesom påvirker magt.
Denne episode af Fredagsskolen skal vi møde sociologerne Anton Grau og Christoph Ellersgaard, som i de sidste mange år har arbejdet inden for eliteforskning. De er forfattere til den bog Magteliten, som Tobias fortalte om, som handler om en gruppe af 123 mennesker, som besidder en særlig stor magt i kraft af deres medlemskab af et højt antal betydningsfulde bestyrelser.
Vi er taget hen til Handelshøjskolen i København og sidder der i mødelokalet sammen med Christoph og Anton for at høre de to, hvordan vi i fredagsskolen skal forholde os til vores opgave om at handle i klima- og biodiversitetskrisen, når det kommer til magt. I Fredagsskolen er vi nysgerrige på at forstå, hvem der har magten, og vi er interesseret i at høre, hvilke muligheder Christoph og Anton ser for at påvirke de nuværende magthavere til at øge hastigheden af den grønne omstilling.
Det første, vi spørger om, er, hvordan har magtens koncentration ændret sig gennem historien? Hvordan er den blevet udfordret? Og hvad har forårsaget, at den er blevet samlet eller spredt ud? Og det er Christoph, der ligger ud med at fortælle os om det.
Hvis vi går 150-200 år tilbage, så har vi jo en lille, lukket, enevældig elite, der knyder omkring kongen, så bliver den åbnet en lille smule op og lukker sig om sig selv, så har vi jo reelt set en eller anden form for diktatur i Danmark, faktisk helt frem til 1901. Og så kan man jo se, at eliten gradvist bliver presset til at tage andre perspektiver ind, og hvad man siger, at dele ud af sine ressourcer, så at sige. Så jeg tror også, det positive billede er, at forandringerne kommer nedefra, og de kommer udefra. Og det kan lade sig gøre, hvis vi tager det lange blik på, så kan vi faktisk se, at såkaldt almindelige mennesker har fået væsentligt større mulighed for at få indflydelse på deres eget liv igennem i løbet af de sidste 150 år. Og så kan man sige, det der så måske sker i Danmark, det er jo så, at efter 2. verdenskrig, så finder man et eller andet form for kompromis, som går en lille smule i stå, og måske endda de sidste 20-30 år bliver rullet lidt tilbage til den anden vej, hvor magtkoncentrationen hos eliten øges igen, men det er altså, det er ikke en naturlig proces, det er måske også bare et resultat af, at man ligesom har glemt, at denne her indflydelse og mulighed på sin egen hverdag, det er ikke en, der kommer af sig selv, det er en, de grupper, der ikke har magten, skal tilkæmpe sig, og hele tiden også skal have på agendaen, hvordan man får forbedret det her. Og der tror jeg også, det sidste perspektiv, som er vigtigt for os, og som nogle gange kan være meget, meget mærkeligt, synes jeg, i den politiske debat, det er, at folk ligesom har en forestilling om, at vores samfundsmodel, vores demokratiske system, det er ligesom kommet af, at der er nogen, der har sat sig ned og diskuteret, hvad kunne være ideelt. Og det er en meget ahistorisk forestilling, fordi det vi jo reelt set kan se, det er, at der er nogen, der har haft magten, og så er de blevet tvunget til at give den til nogen, dele den ud. Og så er der kommet et eller andet kompromis, hvor man har givet noget og holdt fast i noget andet. Så der er ikke noget ved den nuværende model, der er naturgivet, eller så var et resultat af et eller andet kompromis, hvor alle har siddet og sagt, hvad er den bedst mulige samfundsmodel. Og i det øjeblik, man ligesom siger, at vores nuværende samfundsmodel, vores nuværende måde at demokrati på og indflydelse på, er ideelt, det man nogle gange i politisk debat ligesom kan kalde, jamen, hvordan Folketinget nogle gange fungerer. Man skal acceptere det, som at det er 100% legitimt, det kan vi ikke sætte spørgsmålstegn ved. Så misforstår man i virkeligheden, at magt er noget, man er nødt til at tage. Det er ikke noget, der på et tidspunkt er nogen, der har sat sig ned og givet befolkningen. Hvis man skal være sådan helt nøgtern på, hvad der foregår historisk, så skal man jo få skabt en bevægelse, der er så stærk, at det bliver klart for eliten, at man kommer til at tage deres privilegier, hvis de ikke kommer til at lytte til det her. Og det kan man jo enten gøre parlamentarisk eller udenomsparlamentarisk, men jeg tror grundlæggende, at man skal være klar over, at det kræver, at man er villig til meget, meget tydeligt at markere, at man har til hensigt, hvis ikke de så begynder at gå på kompromis med en på en eller anden måde, og tage alle deres privilegier. Så kan man sige, så kan det være, at man kan forhåbentlig kan ende et sted, hvor man kan nøjes med at tage de af dem, der er meget klimaskadelige. Så grundlæggende er det jo også, hvad man siger, hvordan kommer fagbevægelsen og socialdemokraterne på et tidspunkt ind i eliten? Det gør man jo, fordi at de begynder at blive så stærke, som man godt kan se, hvis vi ikke laver et kompromis med dem her, så kommer de at tage det hele. Det tror jeg sådan set er vejen frem. Det vil sige, at man er simpelthen nødt til at vise, at man er villig til at gå hele vejen i forhold til
det er svært at forestille sig, at man kan komme langt uden opgør med ejendomsretten. Ikke? Altså, det er ikke en afskaffelse af ejendomsretten og sådan noget, men i nogle, altså, ligesom igen, jeg vender helt sådan, jeg er meget fascineret af det der med det der jordreformer. Ikke? Men der laver man nogle klare indskrænkninger i ejendomsretten for at få fordelt jorden mere retfærdigt i Danmark. Det er jo midlertidigt, eller det er jo ikke sådan, at ejendomsretten er afskaffet, noget som en stil, men der er erkendelse af, at det er man simpelthen nødsaget til, ikke? Fordi der er altså et udtryk, der var jordhunger, og der var massiv, altså folk flyttede til USA. Så der, man havde et kæmpe problem, man havde en befolkning, der manglede jord, og man havde nogle godsejere, som havde for meget af den. Og man kan jo tænke i forhold til det nuværende landbrug, ikke? Vi har for meget produktion, og for meget gris. Altså, det kan man selvfølgelig regulere sig ud af, men det kan ikke blive på en måde, der ikke bliver... Altså, der er nogle griseformuer, som bare må forsvinde.
Og vi har jo lidt samme situation, som vi havde inden lensafløsningen igen, fordi at vi har flere hundredtusind gårdejere i Danmark, relativt små landbrug. Nu har vi reelt set under 10.000 aktive gårdejere, som faktisk kontrollerer rigtig, rigtig meget af vores fælles jord i Danmark. Og en af vores store helte, som den britiske sociolog Mike Savage, har skrevet en bog, der hedder The Return of Inequality, som jo basalt set også handler om, der er sådan en historisk proces, hvor nogle ressourcer koncentreres. Thomas Piketty, den franske økonom, også har arbejdet med det her. Hvis vi ikke forholder os til, at uligheden bliver der og forstærkes, og vi i virkeligheden i hver eneste generation er nødt til at forholde os til den her koncentration af ressourcer og magt, jamen så kommer det til at blive mere koncentreret, og det er en helt legitim politisk proces at netop sige, at vi skal ikke have et samfund, der man så må sige, alene er formet af fortiden, og hvor at 2 promille af befolkningen kontrollerer mere end halvdelen af jorden i et land. Så den type villighed til at gøre op med fortidens ulighed er helt klart nødvendig.
Og det er jo ikke, altså det er jo, var jo så et socialdemokratisk projekt, ikke? Sammen med de radikale venstre. Så det er jo ikke fordi, at det er noget, som er uvant for de politiske ideologier, som vi er vant til, og også som er, hvad skal man sige, tæt på center nu. Det er bare, at vi er børn af end of history-perioden, og det tror jeg også, vores politikere i noget omfang er. Man kan sige, måske er coronatiden lært os lidt, at det der med, altså der var jo sådan en historie om, at staternes magt var udhulet af globalisering og alt sådan noget, og stater kunne ingenting og sådan noget. Ja, efter corona er vi alle sammen nået til en fælles erkendelse om, at stater har voldsomt meget magt, og at de kan reagere ekstremt hurtigt, hvis at der er legitimitet til det. Så kan man jo rykke alting på et millisekund nærmest, ikke? Det er jo lidt underligt for en elitesociolog at kunne sige, fordi alting plejer at gå så utroligt langsomt. Ja.
Vi stopper lige båndet her for at trække vejret.
Så den overordnede historiske parallel, det er vel det her med, at forandring er muligt, og at den kan ske hurtigt. Historien er ikke slut, det er det, han siger. Og magtens fordeling er ikke endelig. Og hver generation skal forhandle fordelingen af ressourcer. Ligesom der i de historiske eksempler er sket store forandringer i, hvem der har ret til at bruge landjorden, så kan vi se det som vores politiske opgave nu at indskrænke retten til at forurene atmosfæren.
Men det kommer ikke af sig selv. En vigtig pointe er, at forandringen historisk set ikke er kommet inde fra magthavernes cirkler. De voksne, som sidder rundt om bordet, er ikke historisk set dem, som har bragt de store forandringer frem.
Men måske kan der være håb for, at stater kan være med til at skabe forandring.
Under coronaepidemien oplevede vi en stor handlekraft, hvor vi som samfund reagerede på en ny situation. Hvis der opstår den samme opbakning bag en mere gennemgribende forhandling af retten til at udlede drivhusgasser, kan man godt forestille sig, at staten vil være med til at gå ret langt.
Men hvem er de mennesker, som i dag har magten? Hvem er den elite, vi skal have med på vognen, for at vi kan få staten til at rykke?
Jamen, altså vores undersøgelse af den danske magtelite, altså den er baseret på en stor netværksanalyse af alle betydningsfulde fora i Danmark. Så det er alt fra Dansk Industri og deres hovedbestyrelse og erhvervspolitiske udvalg, som ligesom er et rigtig tungt sted, ned til Kattens Værn og deres hovedbestyrelse og sådan noget. Og det lavede metodisk sådan meget, meget inklusivt, fordi at vi ville ikke være i en situation, hvor vi ligesom havde defineret på forhånd, hvilke typer af magtformer, der kunne være relevante. Og de her fora, som der er, altså i en dansk sammenhæng, er der cirka 5.000 til 8.000 af den type fora, som har betydning, kan man sige, som potentielt har betydning, ikke? Hvor at der er væsentligt færre, der faktisk har betydning. Ikke? Men der ser vi så på overlappet imellem. Der vil være nogle folk, som går igen på tværs af de bestyrelser og de fora og kommissioner og sådan. Og de mennesker, der så går på tværs og bygger broer, det er dem, vi siger, er det, der udgør magteliten.
Og hvem er det så, der kommer ind i det her? Hvis vi kigger på de organisationer, der er der, altså dem som de organisationer, som folk leder, så cirka halvdelen af de her mennesker, de repræsenterer det store erhvervsliv. Primært som direktører i de her store virksomheder, eller direktører i interesseorganisationer, især Dansk Industri. Udover det, så er der fire andre grupper, der ligesom har en plads med ved bordet. Det er fagforeningsledere, det er toppolitikere fra de regeringsbærende partier, så er det topembedsmænd i de vigtige ministerier, finansministeriet især, og så er det faktisk forskningsverdenen, det er rektorer på universiteterne, og så er det meget kendetegnende primært økonomer. Så det er ligesom, og vi kan også se, hvis vi kigger på profilen af de mennesker, der er i magteliten, så er det, passer det helt med jeres lytteres fordomme, sikkert, det er primært midaldrende hvide mænd, og det er i meget høj grad folk med djøfuddannelser, lige præcis økonomer. Så det er også folk, der tænker ens at repræsentere et ret snæver gruppe af interesser, meget samlet omkring, hvad man siger, den politiske midte og de store etablerede virksomheders interesser.
Og de personer kender hinanden, fordi de sidder og mødes med hinanden ofte, og der er ikke sådan voldsomt mange af dem. Der er en cirka 500 stykker af de der, og der har vi så udviklet sådan en eller anden fancy algoritme til at afgrænse den population. Men der er cirka, ungefær de der, cirka 500 mennesker, og der er også en stor ulighed internt i den gruppe. Så er der nogen, der er lidt mere PFA'er, nogen, der er der måske 1, 2, 3 år, og så er der nogen, der er mere stabile players, og nogle af dem er der voldsomt længe. Altså nogle folk er i de her kredse i 20, måske op til 30 år. Det kan lade sig gøre, fordi de har en meget stærk organisation i ryggen, fordi det er ikke personerne, det handler om. Det handler om de organisationer og de interesser, de repræsenterer. Og hvis man for eksempel er ejer af en meget stor virksomhed, så har man et ekstremt stabilt mandat. Der er ligesom ikke nogen, der kan afsætte en. Og så kan man være internt i de her i magtnetværkene i rigtig, rigtig lang tid. Og så kan man så sige, hvordan relaterer det sig så til magt? Ikke? Altså på den ene side er det jo noget reelt formelt magt. Altså du sidder i to bestyrelser, så er du med til at vælge direktionen, og du er med til at lægge strategien og alt det andet. Det er sådan rent formelt over de to organisationer. Men det, det også siger noget om, det er, for at man kan blive inviteret indenfor i sådan en bestyrelse, så sker der en evaluering af dig, de allerede eksisterende medlemmer. De laver en vurdering af dig, af din ressourceprofil, og så siger de, jamen, du har de ressourcer her, det passer ind i vores sammenhæng. Og jo flere ressourcer du har, jo flere sammenhæng passer du ind i. Eller er du i hvert fald attraktiv at få ind i. Og man skal tænke, at der er nogle meget konservative og hvad skal man sige, integrerende mekanismer i den her måde, vi rekrutterer til de her netværk på. Fordi det er jo beslutningstagende netværk langt de fleste af de her fora. Og de er som regel, er det konsensus. Danmark er på den måde ledet af nogle hippier. Så det er konsensussøgende, men jo blandt 14 mennesker typisk. Ikke? Og der skal man altså kunne finde ud af at sige ja på de rigtige tidspunkter og holde kæft på de rigtige tidspunkter. Og det er en af de, når vi spørger, ligesom, når vi interviewer dem, hvad er det, hvad går I op i blandt, altså når I skal finde gode kandidater. Ikke? Der er det her med at kunne læse rummet, at kunne sætte sin egen organisations interesser konstruktivt i spil. Ikke? Så det der med at stå og råbe udenfor på gaden og sådan noget, it's no use. Det går simpelthen ikke. Så det, man, altså hvis vi skal tænke, det er folk, der gerne vil sætte et hold, de vil gerne have nogle magtfulde folk, de vil gerne have nogen, der kan finde ud af at tage beslutninger. Så det bliver det meget, den samme type mennesker, det samme perspektiv. Altså, ikke? Så er det godt, hvis man er økonom. Ikke? Så hvis jo mere man deler allerede, og der vil være nogen, der er ligesom sådan en, man kan kalde en slags opstået ideologi, som er sådan en, altså med en svag ideologi, men som altså sådan relativt fælles træk for dem. Der vil være ting, som de er ret enige om.
Så er det i virkeligheden også en ret delikat magtbalance. Alle har ligesom en plads, og man har en eller anden form for kompromis. Hvis der så lige pludselig kommer noget nyt på agendaen, som går ud over nogen på baggrund af nogen anden, så bliver hele det kompromis på en eller anden måde åbnet igen. Så hvis der er et eller andet, der går ud over den tunge del af industrien eller landbruget, så skal de på en eller anden måde, jo, hvis de stadig skal have en plads, så skal de andre afgive noget til dem. Så på en eller anden måde, så kan man sige, der er også en risiko for ligesom at åbne Pandoras æske for, hvem forsvinder ud. Der er også en form for gensidig afhængighed af hinanden, som jo vi jo allermest tydeligt ser blandt fagforeningerne og det store erhvervsliv, ikke? At det er jo på den ene side vil man gerne have mere løn fra de store virksomheder, omvendt så har man jo også en afhængighed af, at de virksomheder overlever.
Og så tror jeg også, man skal huske, at fordi at integrationen her, altså hvorfor har man en plads ved bordet, det afhænger af noget grad om, hvad ens organisation har af strategi, men det afhænger også rigtig meget af, hvad for nogle ressourcer de har. Og ressourcefordelinger ændrer sig ikke sådan vildt hurtigt. Så altså, landbrug og fødevare sektor omsatte for så og så mange milliarder i 2005, og det er en sammenligneligt ish beløb i 2010, og undsovrejder, ikke? Så derfor, altså sådan bare ren sådan nede på det ren sådan organisatorisk magt, hvad fylder man i samfundet? Det bevæger sig også langsomt. Så derfor så vil sammensætningen af de her ting også bevæge sig langsomt. Men der er en frihed imellem de to ting. Og jeg vil sige, det ser ud til, at landbruget er særligt gode til at organisere sig. De er virkelig gode til at organisere sig internt, have mange netværk internt, og kunne tale med mange stemmer, altså med mange hoveder, forskellige hoveder til at sige deres, og så stay on agenda hele tiden. Ikke? Og de er også gode til at få indflydelse i mange forskellige sammenhænge. Umiddelbart vil jeg tænke, i en grad, der er over deres økonomiske vægt. De fylder i elitenetværkene for meget. Og der tror jeg også, at hvis vi tænker tilbage til det, Christoph siger, at vi har nogle delikate balancer og sådan noget. Ikke? En af de grundpræmisser, der er, det er, at når man først er ved bordet, så er alle enige om, at du godt må være ved bordet. Men problemet kan jo være, at vi er i en situation nu, hvor der skal ske nogle forandringer, som gør, at dig, I skal ikke længere være ved bordet. I er irrelevante. I skal forsvinde. Og det er ikke det er et rigtig svært scenarie at håndtere internt i eliten. Det skal tvinges ned over dem udefra.
I starten, da vi tænkte på, hvordan en hjemmeopgave kan se ud i forhold til magten, så tænkte vi, at opgaven ville være at rette henvendelse til magten. Men når jeg hører de her beskrivelser af, hvem der er en del af magteliten og den selvsupplerende natur, så får jeg en oplevelse af at stå foran en stor låst dør. Og der står nogle vagter foran døren, som forbyder mig at komme ind. Og det føles faktisk noget overvældende. Og derfor er jeg virkelig glad for, at du også er her.
Ja.
At vi står sammen med den her dør og sammen om at kigge på den.
Ja, for noget af udfordringen her er, når man hører det her, at vi ikke bliver helt fortabt i strukturerne. Altså at beskrivelsen af strukturerne bliver så overvældende, at man føler, at man helt forsvinder som individ. Det er bare rigtig vigtigt at huske, at vi kan være ressourcer for hinanden, når vi står her sammen. Du kan hjælpe mig til ikke at forsvinde her foran døren.
Ja, men hvad skal vi så her?
Altså, ja, nogle mennesker, ligesom Tobias, han gør jo noget ret specielt her. Han bruger sine ressourcer og sine muligheder på at kæmpe på elitens præmisser. Han er jo nærmest kommet inden for døren som næstformand i Akademikerpension.
Og så for andre, så vil opgaven være helt anderledes. Og det kan være vigtigt at prøve at forholde sig til magten, også selvom man ikke prøver at blive en del af den.
Jamen, det er også vigtigt ikke kun at kigge på døren, altså. Vi skal også kigge til siden og se på hinanden og se, hvem vi står ved siden af.
Hvis man kigger til siden, væk fra døren, og ser, at vi faktisk er flere herude, så kan vi jo måske blive enige om nogle ting. Hvad vi skal gøre, vi kan prøve at samle flere til handling.
Og hvis vi samler os om det, der giver mening og giver energi i vores eget liv, så kan det skabe noget stærkt. Det er i hvert fald vigtigt, at man ikke udelukker sig selv fra at handle. Selvom man ikke lige kan forestille sig, hvordan man bliver en del af magten. Det allervigtigste er nok, at man ikke føler sig alene om det.
Ja. Vi starter båndet igen. Er der overhovedet nogen i eliten, der er optaget af det her spørgsmål om klimaforandringer?
Da vi interviewede dem her, det gjorde vi primært for et par år siden, inden valget i 19, der var der ikke særlig mange af dem. Nogle enkelte af dem, Stine Bosse og Anders Eldrup, var begyndt at gå op i klima, men det var ligesom en... Det var ikke et fællesskab. Det tror jeg er blevet anderledes nu. Nu tror jeg, at de alle sammen ligesom er klar over, at de skal kunne sige noget om den grønne omstilling. Men det er jo stadig det perspektiv om, hvordan vi med vores nuværende elitemodel, eller vores nuværende samfundsmodel, klarer den grønne omstilling. Så ligesom, hvordan får vi tilpasset os, uden at nogen skal afgive for alvor magt eller ressourcer.
Jeg tror, at et afgørende parameter her er, at de kan godt have erkendelse og vide, at det her er klimaproblemstillingen er meget, meget alvorlig. Men de ser det ikke som en del af deres arbejde for det, de skal lave for deres organisation. Der er så meget andet, de skal, som de ser som deres kerneopgave. Og de ser, hvis de har en eller anden, altså hvis de er rektorer, så ser de ikke, at klimaspørgsmålet er en central del af det, de skal yde. Og det er jo ret vildt så sent, altså i 2019. Jeg må sige, der har det været på agendaen meget længe.
Den gode nyhed, tror jeg nu, i forhold til den her gruppe, er, at man faktisk, altså, det er ikke længere okay, den her gruppe, at være klimabenægter. Men der er nok stadig en del fodslæbenhed. Der er jo et element i, at der er nogen i magteliten, for eksempel være Velux, det kunne være Vestas, de faktisk for eksempel trådt ud af dansk industri i delvis siger man i hvert fald i protest over dansk industris fodslæbenhed på klimaområdet. Så der begynder også at komme sprækker, hvor der jo især i Danmark jo, er nogle virksomheder, som faktisk har en interesse i, at vi viser, at vi kan være et grønt foregangsland. Så dels kan man sige, at man kan jo prøve at støtte nogle af dem, der man så må sige, prøver at faktisk nogle gange truer med at forlade bordet, så tror jeg simpelthen også, at det har også været dyrt for Socialdemokraterne at holde hånden over Aalborg Portland. De har fået en masse dårlig presse på det, så på et eller andet tidspunkt kan det selvfølgelig også være et spørgsmål om, at man gør det så dyrt at holde fast i relationen til de sorteste virksomheder.
Men for at det rigtig bliver dyrt, så skal der være en ændring i sammensætningen af dem, der udgør, hvad skal man sige, Socialdemokratiets magtbase. Ikke? Og det er jo, ideelt set er det jo vælgerne, men i realiteten er det jo noget andet. Altså i realiteten er det jo dem, der er aktive i partiet. Altså derfor kunne man jo ønske sig, at der var en anden sammensætning af dem. En grønnere profil. Og så derudover er det jo så de organisationer, som udgør deres magtbase. Ikke? Og det vil jo så være sådan nogle organisationer som Dansk Metal og NNF og den slags. Og hvis ikke de har en grøn agenda, så bliver det rigtig svært at overtale Socialdemokratiet til at få en grøn agenda.
Noget af det, man jo kunne overveje, for eksempel, det var jo så at sige, okay, hvad er det for nogle krav, vi reelt set skal lave i forhold til, hvordan det fungerer? Der kunne man jo for eksempel sige, vi skal have klimaet repræsenteret ved halvdelen af repræsentanterne i alle vigtige besluttende organer. Så bum, vi smider en masse folk, der har klimaet som agenda, ind i det økonomiske råd. Alle store virksomheder skal have samfundsrepræsentanter, hvis opgave er at sikre, at de her virksomheder gør nok i forhold til den grønne omstilling i deres bestyrelse. Vi har faktisk gjort det i store virksomheder med medarbejderrepræsentanter allerede, hvor der sidder nogen og repræsenterer medarbejderne i virksomheden. Hvorfor ikke også have nogen, der ligesom har i samfundet generelt og måske specifikt klimaets interesse i de her store virksomheder, så man tvinger nogen ind til at sidde med ved bordet, og allerhelst nogen ind til at sidde med ved bordet, som i praksis kan være rigtig irriterende, hvis man ikke har dem med ombord, det vil sige, i praksis har en eller anden type vetoret, hvis en virksomhed beslutter noget, hvor samfundsklimarepræsentanterne stemmer imod gang på gang, og har mindretalsudtalelser i virksomhedens årsrapport og alt muligt andet, så ser det grimt ud.
Christoph tegner jo sådan, ligesom sådan en utopisk en realistisk, men utopisk vision op, ikke? Men der er jo nogle steder, hvor at det er muligt, og nu har I snakket med Tobias Bornark, ikke? Og der er klimabevægelsen skal benytte sig af alle de steder, hvor at der er demokratiske valg, og hvor der er medlemsdemokrati, for at søge indflydelse. Og det nytter ikke noget bare at være organiseret internt, hvad skal man sige, sådan så, at, jamen, så er man organiseret i grønne organisationer. Man skal også være i Dansk Metal. Man skal også være i Socialdemokratiet. Man skal være i byrådene. Man skal være alle mulige andre steder, og i Coop. Og i... Det gælder om at være organiseret internt, og også være organiseret andre steder. Ikke? Det er det, landbruget kan finde ud af. Og det er den første vej. Ikke? Og så komme ind alle de steder, hvor at demokrati er en mulighed. Og så er der så alle de udemokratiske steder, hvor det er rent selvsupplerende eller rent ejerskabsting. Der må man prøve at se, om man kan komme ind af anden vej. Ikke? Og der har man jo fordelen, at i Danmark har vi store pensionskasser, ATP og den slags. Og de kan jo så, når man først er nået ind og fået bedt dem om et aktivt ejerskab, så begynder man at komme ind også i de private virksomheder.
Nogle af de helt centrale fora, når vi kigger på de her magtnetværk, det er vores store pensionskasser. Og de er jo ejet os alle sammen. Og der kan man sige, der er det jo klimavægelsens opgave at sikre sig, at de er på linje med befolkningen og lige så villige til at prioritere det grønne frem for kun at prioritere de investeringer, der giver det bedste kortsigtede afkast. Jeg tror, en ting, som jeg vil synes, folk skulle overveje, det var ligesom at se, om man kunne puste til den splittelse, der også lidt er på vej imellem mere grønne og de fastholdt sorte virksomheder. Og måske stille spørgsmålet til store dele af dansk erhvervsliv. Gider I at betale så meget mere i CO2-afgift for, at Aalborg Portland slipper? At få den proces i gang, som er, at der nødvendigvis måske en udskiftning, hvor de meget udledende dele af landbruget og industrien ikke skal være der mere. Det er jo nok svært at overbevise nogen, der lever altså folk i olieindustrien om, at de ikke skal pumpe mere olie op. Det der er måske så kynisk, at det tror jeg måske er...
Men man kan forestille sig, at en IT-virksomhed for eksempel, som også er repræsenteret i IT-sektoren, hvor de kan da set godt omstille sig at blive grønne. Ja, ikke? Og så som Christoph siger, hvorfor skal de holdes tilbage af de andre? Og den splittelse, det er den splittelse, der skal tales om. Hvor, ja, altså, hvorfor skal du være i båd med dem, som... hvorfor skal jeres organisation være i båd med dem, som er nølende?
Ja, men det kan være federe at være i båd med klimabevægelsen, end at være i båd med, hvad man siger, dinosaurerne, der er ved at uddø. Og der tror jeg i hvert fald godt, man kan have en chance for at overvise nogen, og ligesom tænke, jamen, kunne de ikke være mere særligt, fordi man kan sige, man står i en unik situation, hvor en stor del, også de store danske virksomheder, har en chance på at... hvis det lykkes Danmark at blive et grønt foregangsland, ligesom også at trække på det brand, om man så må sige.
Hvis I skal give nogle gode råd til, hvordan man henvender sig, så man bliver taget alvorligt af folk med magt, hvad kan man så sige om det?
Jamen, så skal man have en stor organisation, så skal man have helt vildt meget magt. Det er det, der er problemet. Fordi at hvis du ikke har noget, så bliver du ikke taget alvorligt, lige meget hvad du siger. Jeg tror også, det er vigtigt at være klar over, at man kan kun komme så langt med erkendelse. De her folk ved rigtig mange ting. De er voldsomt velinformerede. De står i en super privilegeret situation i forhold til at have opdateret viden om de fleste ting. Jeg tvivler på, at der er særlig mange klimabenægtere her. Det er ikke det, der er issue. Det er ikke, fordi de ikke ved det. Issuet er, at de ikke er tvunget til at handle på det. Fordi de ikke er en del af deres jobbeskrivelse. Og jeg tror simpelthen, at der er grænser for, hvor langt man kan komme med dialog. Og i forhold til det der spørgsmål med, at når vi siger, at de lytter ikke til nogen, der står ude på gaden. Det er fordi dem, der står ude på gaden, dem vil de ikke have med ind i klubben. Men det er ikke det samme som, at det er meningsløst at stå ude på gaden og råbe. Det er overhovedet ikke det, det betyder. Det betyder bare, at det kan de ikke lide. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke har betydning for deres handlinger. Ja.
Jeg faktisk tror jeg næsten, dynamikken nogle gange er omvendt. Hvis du ikke har nogen, der står i overført betydning med høtyv og fakler.
Hvorfor skulle de så lytte til dig? Der er i de fleste sektorer sådan en arbejdsdeling, hvis man lægger mærke til det. Der er sådan en good cop, bad cop ting. Altså, for landbruget har jo landbrug og fødevarer, og så bæredygtigt landbrug, som jo klart er bad cop i den her sammenhæng. Mad cop nærmest, ikke? Og det vil man se ret mange steder, også i fagbevægelsen, har man også den arbejdsdeling. Og det skal man, altså det klimabevægelsen har det også, og det skal man være fuldstændig straight om, at den, man er afhængig af at have begge roller, for at kunne komme til ord.
Det, der nogle gange sker, det er, at dem, der står ude på gaden og råber, de bliver trætte af dem, der kommer med ind, for de føler, de har solgt ud, og dem, der kommer med ind, føler dem, der står ude på gaden og råber, gør dem useriøse. Der tror jeg måske, der skal være begge roller, og man skal have en respekt for, at folk skal gøre begge dele. Ikke nødvendigvis de samme mennesker, der er nogen, der skal, men hvis ikke der er et voldsomt pres, netop for at dybest set, at man er bange for kommunisterne, der kommer og tager det hele og klynger en op i lygtepælene, så inviterer man ikke Socialdemokraterne med ind ved bordet, fordi de sidder der, fordi de kan, fordi at
de kan demobilisere, ikke?
Demobilisere og sørge for, at der ikke er nok, der bliver kommunister til, at der kommer en væbnet revolution.
Det var jo ikke helt det, du spurgte om, kan man sige. Altså, det var hvordan man henvender sig, ikke? Og svaret er, man henvender sig med et mandat i ryggen. Hvis det er en organiseret ting, ikke? Så er det fordi, man repræsenterer nogen, man taler med vægt. Det gælder om at tale med så meget vægt som muligt. Og selvfølgelig, hvis du er forsker, hvis du er Catherine Richardson, ikke? Så taler du med en anden vægt. Men altså, som et almindeligt menneske, så taler man jo med ingen vægt. Men så kan man tale med vægt, hvis man repræsenterer nogen. Ikke? Så igen, organisering, organisering, organisering. Det er jo et magtspil, ikke? Så det, argumenter er ikke nok. Man skal have credible threat af en eller anden form, ikke? Selvfølgelig inden for det legitime, men
altså... Jeg forestiller mig en dårlig idé, ligesom at nævne den der credible threat.
Ja, altså, igen, jeg tror sgu, at det kommer der vel op for fagbevægelsen en gang imellem. Altså,
jeg
ikke,
tror, ligesom
den bliver også eksaceret en gang imellem, ikke? Så kommer der jo strækker, ikke? Ja. Altså, hvis ikke hunden bider en gang imellem, så...
Jeg tror, en af udfordringerne, klimabevægelsen står for, det er, hvordan får vi udviklet demokrati, som er bedre i stand til at forsvare klimaets interesse. Vi skal komme med et bud, og der kan man sige, der har Extinction Rebellion jo været med klimabevægelsen i Danmark og den grønne ungdomsbevægelse og videre talt for det her klimaborting. Ideen er ligesom at sige, som alternativ til det, de her elitenetværk, der træffer beslutninger, så skal vi faktisk have en grundig diskussionsproces blandt ligefordeling af mænd og kvinder fra hele landet, forskellige uddannelsesbaggrund. Og der tror jeg, vi synes, at der kan være noget rigtig spændende i at snakke om, hvordan får man truffet nogle beslutninger på en måde, som har bred folkelig opbakning.
Som er legitime. Altså det synes jeg, at hvis vi skal tage en vigtig, vigtig lektie fra covid-19-ting, ikke, så er det, samfundet er i stand til at handle og reagere voldsomt hurtigt, hvis der er stor legitimitet omkring de beslutninger, der bliver taget. Det lykkedes i en dansk sammenhæng rimelig godt i forhold til covid-spørgsmålet, men det der med at få opbygget legitimitet omkring de mål og processerne, det er ekstremt vigtigt, og det er noget af det, som borgertingene de kan præstere.
Er I blevet mere eller mindre opgivende af at gå ind i det her emne?
Ja, jeg tror egentlig faktisk mindre, for jeg tror... Noget af det, vi kan se, nu er jeg også gået i gang med nogle historiske studier, det er jo, at det her forandrer sig langsomt, og at eliter jo ikke behøver at se ens ud. Jeg tror også, man bliver klar over udfordringens størrelse, hvis man vil forandre på noget der, for det er nogle meget, det vi kan se i Danmark og i mange andre lande, det er jo nogle meget stabile relationer mellem organisationer, der tegner de her magtnetværk, vi undersøger. Og det kræver virkelig mange års lang sej kamp at forandre på det. Altså man bliver jo på en eller anden måde får en mere, hvad man siger, ædruelig forestilling om, hvad der skal til for at forandre noget, hvor store, hvis man ønsker en grøn omstilling, og hvad man siger, at klimaet skal have samme plads, når vi træffer beslutninger, som økonomiske hensyn for eksempel skal have, så bliver man klar over, at der er brug for en ret heftig forandring af eliten. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, man bliver nok mere opgivende på, at eliten kan løse problemerne af sig selv. Men omvendt kan vi også se, at eliter kan forandre sig. Men så jeg tror, jeg kan blive bekymret for, om det kan komme til at gå så hurtigt, som det nødvendigvis skal gøre, hvis vi skal nå at gøre noget ved klimaet, før det er for sent.
det er også helt klart det største issue. Det er, tidshorisonten, ikke? Fordi at elitesystemer er voldsomt træge, og de ændrer sig ikke af sig selv. De har ikke ligesom sådan en naturlig tilpasning til et eller andet problem. Men når vi kigger på de historiske analyser, det er vi i gang med et projekt, hvor vi kigger på den danske elitesammensætning i de sidste 100 år, ikke? Og der er sket store forandringer, også i den periode, ikke? Og vi kan sige, at vi er kommet rigtig langt. Det ser også ud til, at det er gerne fra et eksternt tryk, der kan komme udefra, ikke? Så har man haft nogle meget heftige reformer, som har ændret magtstrukturen, ikke? Man har haft nogle landreformer og sådan noget, som virkelig har rykket ved magtbalancerne i Danmark. Så sådan nogle store forandringer kan godt ske, og det har indflydelse. Men jeg tror også, at mange på vores generation er børn af den der end of history-periode. Og ja, der tror jeg, det for vores generation er det godt at kigge tilbage i historien og se, det har været muligt at være ambitiøs og lave forandringer. Også på en kort skala. Og så blive mindet om, at historien er på ingen måde slut. Og historien er heller ikke noget, der nødvendigvis bare sker imod en. Der kan godt blive taget ejerskab og offensiv handling. Det sætter jo også, altså befolkningen, giver jo befolkningen en opgave. Altså, de skal lade sig organisere. Det er helt afgørende, og desværre er organiseringsgraden i det danske samfund jo ikke. Altså, vi er stadigvæk, danskerne er gode til at være med i fagforeningen, det er godt. Men vi er ikke længere i politiske partier, vi er ikke på samme måde i andelsforeninger og alt den anden slags. Og det er nok ikke holdbart.
Så hvad tager vi med os her fra første lektion i magt?
Hvis man skal tage sig alvorligt af magten, så skal man have en stor organisation bag sig.
Men det betyder ikke, at alle skal ligne magten mest muligt for at blive taget alvorligt. Man er også en del af mandatet, hvis man står på gaden og råber.
Dem, som står derude på gaden og råber, og dem, som sidder inde ved bordet, de er afhængige af hinanden.
Og man kan jo godt se det som, at det er de roller, som aktivister kan tage, hvor den ene går ind i de demokratiske processer, i pensionskasser, i fagbevægelsen, eller forsøger at påvirke den virksomhed eller organisation, de arbejder i, og derigennem forsøger at opnå indflydelse og udøve magt, og den anden arbejder for den folkelige opbakning.
Og vejene til at øge den folkelige opbakning er jo utallige. Det kan vi ikke nævne her, hvad det kunne være. Det ville være fjollet. Men det handler groft sagt om at tage fat i mennesker, man føler et fællesskab med, og gøre noget, som viser et fælles engagement i klimakrisen.
Vi får også præsenteret en splittelse i magteliten, som det kan være taktisk fornuftigt at arbejde på at øge. Hvis man på en eller anden måde kan få de grønne virksomheder til at lægge mere afstand til den sorte industri, så kan det give nogle forskydninger ved bordet, og sorte spillere kan miste deres plads. Og så lyder det som om, at landbruget er et sted at kigge til, hvis man skal vælge nogen, som det er helt oplagt at fratage magt, hvis det ikke ligger radikalt om.
Christoph foreslår også et lovkrav om at få grønne repræsentanter ind i bestyrelser. Ligesom medarbejdere skal være repræsenteret i bestyrelser, skal også en repræsentant for klimaet sidde med. Og det er i hvert fald et meget håndgribeligt billede på, at hensynet til klima, miljø og biodiversitet skal være repræsenteret, når magten taler sammen.
Ja, og så nævner de også det her med, at man er nødt til at vise, at man er villig til at gå hele vejen. Man skal vise villighed til at tage det hele fra dem, som tjener penge på at udlede.
Tag det hele fra dem.
Tag det hele fra dem.
Tag det hele og tag det hele. Tag det hele. Ja. Ja.
Ja, og så nævner de også det her med, at man er nødt til at vise, at man er villig til at gå hele vejen. Man skal vise villighed til at tage det hele fra dem, som tjener penge på at udlede.
Hvordan vi nærmere skal fortolke det, er måske ikke helt klart.
Men det handler måske om, at radikale miljøhensyn skal blive mainstream. At vi skal kræve meget stram kontrol med udledning af drivhusgasser, kræve omfattende naturgenoprettelse og kræve øget regulering på miljøområdet.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja, det er vel det. Det er vel det.
Det er vel det. Det lyder meget lige til.
Ja, gør det det?
Jeg ved ikke, om jeg er helt sikker på, at de her råd er meget lettere at følge. Det tror jeg faktisk ikke, de er.
Nej. Nej. På den måde adskiller det her afsnit af fredagsskolen sig jo lidt fra det, vi ellers har sendt. Fordi det er, vi snakker om de her meget strukturelle størrelser, som man ikke bare går ud på gaden og gør noget ved. Men det er måske vigtigt at have det som en form for baggrundsviden i forhold til, hvordan strukturen er sat sammen på et højere niveau.
Ja, helt klart. Men jeg er stadig i tvivl om, hvordan jeg egentlig selv skal bruge det. Det tror jeg, det der stemningen lige nu afspejler os.
Mm.
At det er overvældende. Jeg tror, hvis jeg sad alene, helt alene med det her, og du ikke var her, så ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skulle stille op med det. Nu kan vi da mindst tale om det.
Men der er også bare noget ved den måde, som tingene er skruet sammen på, og som det har været i mange år, som giver den følelse af, at det bare altid vil være sådan, og at vi, som ikke har sådan en adgang til det, at vi bare skal holde kæft, ikke?
Ja.
Og bare lave noget andet.
Ja.
Og bare prøve at sørge for dagen af vejen.
Ja. Og jeg tror, ligesom når jeg arbejder eller sidder her i dag med klienter, så er det nemt nok at vise dem, at de skal være omsorgsfulde over for sig selv i de ting, de gør, og at bare små ting, der støtter store værdier, som man gør, er super vigtige, og man skal være taknemmelig for at rykke på de ting, selvom det kan virke småt. Men det er bare noget andet, at være alene med det. Mm. Eller at forholde sig til sin egen overvældelse i det.
Helt klart. Jamen også fordi det netop på samme måde er ligesom hele systemets måde at være sat sammen på, og så selvom der kommer de der små sprækker, så er det som om, så det, der er ligesom en maskine, der kører, som den altid har gjort, eller den er meget tyngd, ikke?
Jo.
Og den kan godt kværne hen over sådan nogle små sprækker og små gode idéer og lyspunkter og...
Ja.
Så ja. Det er måske ikke det mest opløftende stemning, vi sender vores elever hjem med.
Nej. Men det må vi jo arbejde med.
Mm.